Nu har vi lukket dørene, så nu kommer den officielle velkomst. Jeg hedder Kim Esmark, og på vegne af foreningen Hestis, så vil jeg godt byde officielt velkommen til alle sammen, og i særdeleshed til Staff Kalleberg, som skal tale i dag. Overskriften til dagens arrangement er jo om det, der måske stadig savnes i dansk pædagogisk forskning. Og den titel er inspireret af en titlen på en artikel, som Staff skrev for 10 år siden, eller publiceret for 10 år siden i dansk pædagogisk tidsskrift, med titlen om det, der måske savnes i dansk pædagogisk forskning. Den artikel er siden blevet genoptrykt i denne bog, som foreningen Hexis har stået bag. Kalleberg videnskab og engagement. Meget kort kan man sige, at pointen i den artikel var, at meget pædagogisk forskning i Danmark er ikke videnskabelig i fremste land. I artiklen der skelner Staff mellem tre former for viden, kan man sige. Det han kalder klogskab, lærdom og videnskab. Og han kritiserer dansk pædagogisk forskning for at være for anvendelsesorienteret, kan man sige, for præget af at foregå i et landskab, som har en tæt praksisorientering og påvirkning fra de institutioner osv., der knytter sig til pædagogisk praksis. Og det betyder, at for meget pædagogisk forskning kommer til at handle om, hvad vi bør gøre, hvordan vi løser problemer, hvordan skal det blive bedre, frem for simpelthen videnskabeligt at beskrive, hvordan tingens tilstand er, og hvordan foregår praksis. Altså, der savnes simpelthen en form for autonomi, selvstændighed omkring den pædagogiske forskning, så den for alvor bliver videnskabelig. Og det er den centrale diskussion om den pædagogiske forsknings karakter og rolle, som vi gerne vil tage op i dag. Og også, kan man sige, i forlængelse af det lidt bredere opfattelsen af, hvad videnskab er og bør være. Og måske specielt, hvad det er og bør være i relation til en form for politisk og anden form for engagement, som netop er det, der er på spil i det pædagogiske felt. Så vores tanke med det her arrangement var simpelthen at invitere Staff Kalleberg, som i øvrigt er jo foreningens æresmedlem og er for ret mange ære foreningen. Og så følge op på den idé, som blev fremlagt for 10 år siden der. Tag den diskussion op igen og vende med de her 10 års afstand som ekstra perspektiv. Og programmet er, som Christian har skrevet det her på tavlen, at Staff indleder og taler cirka 3 kvarter. Så holder vi en pause, og der er nogle vand, som man spiser med, så længe der er nogen. Derefter så vil Peter, Christian og jeg diskutere med Staff. Og afhængig af, hvordan den diskussion udvikler sig, så enten holde endnu en pause, før vi åbner ballet for alle, eller også så glider det bare naturligt over i en åben diskussion uden videre pause. Det får vi se, hvordan det udvikler. Så ja, så vil jeg så bare give ord til Søren.
Tak skal du have. Det er skønt for mig at endelig lave nogle ting sammen med alle de gamle fra mit eget forskningsmiljø, gennem at lave nogle ting her på Hexis. Ja, måske begynder jeg at gå rundt og så videre. Jeg har store problemer med mine føtter og ben, en eller anden mærkelig form af rømme. Så det betyder bare at jeg kan ikke sitte still længe uden at få problem. Men, jeg tænkte mest prøve at sige noget om videnskab. Og der ved ikke, jeg er selv egentlig en sociolog, men har været rundt et antal discipliner i løbet af mit liv. Andre end sociologi og pædagogik. Jag tänkte pröva att säga något inledningsvis om vetenskap i det hela tatt. Och så må det efterhand visa sig vad det är så för framkallar för spörsmål i förbindelse med någon konkreta områden. Alltså, bland annat naturligtvis heroik, som vi trots allt är många som arbetar med eller har arbetat med. Och det vill också säga att jag med det samma och för resten av eftermiddagen lägger till sida begreppet forskning. För det kan inte brus till någon som helst i det här sammanhanget. För när en instruktör laver en film, så har han också någon folk som har lavet research. Det vill säga, de säkrar sig att en katolsk munk ikke står där på 1200-talet i bilden och framför nattvarden på en förkert måde. Man ser till att någon har sett till att han får att veta hvordan man håller kalken. Något som jag som gammal munk ser med detsamma, att de flesta instruktörer ikke brydde sig om att checka. Men det är bara för att säga att forskning, det kan man inte bero till något. För det betyder att du leder efter någonting. Men det är slett inte sagt efter vad och på vilken måde. Och det har blivit den bäst, för det är ordet forskning som alla vägen brus. Forskningsbaserad undervisning, etc. etc. Så ni blir inviterade till att låta det ligga. Låt det ligga till sid. Men det jag vill pröva att säga något om, det vetenskap på engelsk science. Och helt grundläggande, när jag själv tänker över de här ting, och också Bourdieu till exempel, som ni allsamma vet är min store guru och förebild. Jag savnar han. Sådana folk får inte lov att dö, bara, syns jag. Men det är i princip inte gör så stor forskel om det handlar om naturvetenskap eller om socialvetenskap eller om humanvetenskap. Och det är också något som är något av en kränkelse för den pågående diskussionen, där liksom allt sedan opdagelsen av att man kunde uppfatta humanvetenskap och socialvetenskap och naturvetenskap som helt forskjellige ting, har liksom varit helt grundläggande. Och jag tror att det är viktigt att för min måde och anskotingarna på, och också Bourdieus måde och anskotingarna på, kommer den slags opdelningar i andra hand, och är måske inte så väsentlig för hvordan man i det hela tatt uppfattar vetenskap. När man i det här bourdieuske paradigmen sätter sig ner och begynner som jag nu och tala och säger något, så är det helt från starten förutsatt att det medreflekteres från vilket sted jag talar. Alltså, du kan inte säga något bara sådan. Inte hävda något, varken om vad som är eller om vad som kunde vara eller vad som borde vara eller vad man ska göra, om man inte i själva den utsang inbygger liksom en reflexivitet over for vad det jag säger. För det jag säger är avhängig av från vilket ståsted jag talar. Det är väldigt viktigt att understryka det, för netop i den här mode att arbeta på ville man inte acceptera att inreflektera sitt ståsted uden videre gør alt hvad jeg siger, ikke bare relativt, men endgyldig kun relativt. Altså måden at indreflektere sit ståsted er en måde at overvinde i en eller anden grad relativiteten af det som siges. Genom netop at påvise den, klarlægge den. Hvilket ikke nødvendigvis betyder at jeg kan gøre mig fri for den. Fordi det kan jeg jo ikke. Men Bourdieu har et uttryk som han gerne hele tiden gentager, det er at det giver mig i hvert fald nogen frihedsgrad. Hvad det nu så er. Det at indbygge den her refleksivitet omkring sit eget ståsted, en anden måde er at sige, at jeg objektiverer det, jeg siger, i selve øjeblik, jeg siger det. Den type af refleksivitet, som forekommer også i titlerne af hans bøger, etc., det skal man nøje adskille fra det at være eftertænksom. Fordi vi skal altid og overalt være eftertænksam. Undtagen når vi laver noget. Fordi ellers laver man aldrig noget. Men altså eftertænksamheden er rekommenderet i de allerfleste lægen. Men det er ikke det som menes her. At være eftertænksam. Reflexief i den mening. Reflexiviteit mener her egentlig vende op og neer på det hele. Altså gå og stelle sig et aansted for at kikke fra et aansted på wat jeg fra det her sted nu sier. Det er noget helt andet. Og det betyder også at det ikke er en viljeakt. At nu har jeg besluttet mig for, eller i den her afhandlingen har jeg besluttet mig for å være refleksiv. Det kan du godt beslutte, men det er en rett uinteressant beslutning, vel? Altså, den type av refleksivitet er en programmatisk arbeide som kører efter regler, og som liksom skal være en del av hele forskningsprosessen. Og ikke bare noget jeg i indledningen siger, at jeg har besluttet mig for. Eller som man før i verden sagde, at man var socialdemokrat, eller ej, allerede i indledningen, for at ikke kunne misforstås. Som om ikke en hver fornuftig læser kan blive klog på, hvad det hele går ud på, i hvert fald efter de første 20 sider. Men okay. Og det betyder at for mig er videnskab, og det er også en vigtig ting i hele Bourdieus måde at anskue det her på, en historisk størrelse. Han har en gang i de tyske intervjuere sagt lige så meget en historisk størrelse som at vi en vakker dag fik sygeforsikring. Vi havde den ikke under fra at hominiderne sluttede med at hænge i træen til ja, hvad kan det være, for 100 år siden. Og for 100 år siden, blandt andet på inspiration af Bismarck, så fik vi sygeforsikring. Bourdieu mener at vi må lære os at indse at samme vej fik vi en vakker dag videnskab. Det vil sige at det er en menneskelig skapelse, efterhånden en kollektiv skapelse, en institutionaliseret skapelse, noget som vi har fået og som på en eller annen måte kan forsvinne igjen. Altså, det finnes ingen anledning hvorfor de forsøk som pågår i dag for å slå det sønder ikke skulle lykkes. Måske gør de det. Altså, måske kan man få det vekk igjen. Fordi det er ikke fra naturens eller Guds hand, så det finnes ingen anledning at tro at det alltid kommer å være der. Og det betyder også at den rekommendation av Bourdieu i sidste kapitel, jeg tror, af Le Règle de l'Art, Up til kamp, at den gjelder. Altså, at man må være klar over at om man synes at det her er spændende, måske endda for all fremtid nødvendig, så kan man ikke bare sitte stille. Det historiske, altså uafsett om man går tilbake til, til Bacon, 1400-tallet, til naturvidenskapsfolk, Galilei, etc., etc., det skal jeg ikke bruge tid på og kigge rent historisk, hvordan det melder sig, eller for sociologien, også i forbindelse med, at forskellige videnskaber, humane og sociale videnskaber, konstituerer sig gennem at befrie sig fra den praktiske filosofi, som ligesom har været den overgribende videnskab. Men altså, de historiske konstitueringer af det vi i dag kender som, som videnskabelige discipliner, det vil jeg ikke bruge som egen tid på nu. Vi udgår fra, at det har vi lidt tjek på. Men hvad har så været anlignet? Vi kan sen komme tilbage lidt til de ekstra eksterne betingelser også, men hvad har været interne anlignende af alle de her foretagende? De interne anlignende har været at prøve at skabe en platform, ud fra hvilket man kan prøve at forstå de goder, de mysterier, de uforklarlige ting i vores omgivelser. Hvordan kan det være at? Og det vil sige, videnskab helt fra starten konstituerer sig i et slags vakuum. Og det er nok noget, som de allra fleste mennesker ikke står ud med. Fordi det findes ligesom en slags moderne antagelse om, at det som er videnskabens sits i leben, altså det som gør, at der opstår en situation, der også videnskaben opstår, er et behov af at kunne gøre noget. Er et behov af at kunne gøre tingene bedre. Og det man kan se, når man ser historisk på, hvordan videnskab konstituerer sig, og det er også det kampen står om i dag, er netop det modsatte, nemlig at du får ingen videnskab, så længe de mennesker, som arbejder med videnskab, har som første anliggende at gøre et eller andet bedre, at rendre, at forbedre, at få gjort noget. Så det vil sige, både historisk og jeg tror nødvendig, i videnskabslogik og anvendelseslogik, hinandens modsats, og ikke det som ligger i forlængning af hinanden. At har du liksom den videnskapelige forklaring, så kan du også begynde at forbedre. Fordi det går ingen direkt vej fra den videnskapelige forklaring til anvendelserne. Anvendelserne baseres på et nyt og anderledes resonemang. Teoretisk logik og praktisk logik er hinandens modsats, ikke hinandens forlængning. Det er mega kjetterske satser, liksom, fordi stort set hele det offentlige foretagende, som skjuler sig bare ved forskning og videnskab, går under en uproblematiseret opfattelse, som er den modsatte. Og det vil også sige, når du skal skrive en ansøgning, eller om du regner med at skulle få penge, så skal du ikke sitte på første side af din ansøgning og fortælle, hvad jeg siger her. Fordi så får du aldrig nogen penge. Der er altså en dyb konflikt mellem det refleksiviteten påviser og det som er gångbart i termer af markeds føring og dylik. Jeg har selv også hele mit liv skrivet det ene og tænkt det andre, liksom. Og det går så der rimeligt godt, eftersom på det offentlige markedet det er tingene ikke så der særlig stringent. Men alle de her ting, dem kunne man jo nærmere utvikle sig. Jeg skulle gerne ville sige noget om de her eksterne betingelser. Fordi videnskab er med nødvendighed en kollektiv institutionaliseret foretagende. Det er ingen, som kan gøre det alene. Og det har også med at gøre, at det altid allerede har gjorts. Det har altid allerede været i gang. Du kan liksom ikke lave som om du er Bacon eller Galilei og gør det for første gang. Og sætte din præg på, fordi det er allerede i gang. Og du kommer på banen i en eller anden sammenhang, som er allerede i gang. Så allerede af den grund har det historiske rødder og har det institutionaliserte rødder. Så det nytter ikke noget at sige forskningsrådet, universiteterne, professorer, PhD-afhandlinger, hele det forbannede skidt. Også bestillingsarbejden, kontraktforskningen, arbejderbevægelsen, ditten og datten. Null, niks, fuldkomligt uinteressant, kan ikke bruges til noget. Nu begynder vi forfra, måske ja, helt alene. Ja, du kan godt prøve. Det kommer liksom ikke særlig langt. Fordi også den typ av refleksivitet og ressourcer og alt kräver at man på en eller anden måde respekterer spillets regler, og spillets regler er at for å spille fotball skal man være 11, og for å forske så skal man være et visst antal i et visst sammenhang med visse muligheter. Men det skaper så et nyt problem, fordi det finns jo en klar samband mellem i de forskellige samfundsformationer, som både i Europa og i de atlantiske sfæren, men over hele verden, altså Japan og Kina og de arabiske länder var jo i virkeligheden først ut. Men når man ser det historisk, så kan man aldrig løbe fra, at det finns i hvert fald et ekstern samband mellem at være et skikt knytten til overklassen som Göran Taborn en gång formulerade det. Det vill säga att den forskningscommunity eller institution är en del av de forskjellige samfundsmässige maktapparater. Det är bara så. Du kan stå på ditt huvud, men det har inte synts till någonstans, någonstädes på en annan måde. Vilket inte förhindrar att hela företaget bygger på att man inför den ramen nettopp i Bourdieus ögonen utifrån de härskande gruppernas intressen har intresse av att vide sanningen och icke ännu ett nytt recept om hvordan man ska göra tingene bättre. Alltså det är den helt avgörande forskellen mellan hela Habermas fantastiska försök att reflektera den här vetenskapsproblematik och Bourdieus försök. Det är att Habermas på en eller annan måde pröver och knyter fast det vetenskapliga företagande till maktfri rum. Bourdieu har naturligtvis samma idé, men han är mycket mer realistisk i den förstand att han säger det här får du inte lov att breda ut dig med, institutionaliserat och så vidare, om inte det finns ett intresse av att ha någonstans en relativ maktfri zon. Och har man som mig hela sitt liv suttit i bedömningsutvalg av forskjellige slags, så är det kolossalt svårt att tro på det här. För de makten filtreras in i även de mest rendyrkade vetenskapliga processer, i varje fall de externa organisatoriska processer. Men även i själva det sanningssökande företagande. Då har Bourdieus svar på det här varit att säga det vi kan göra är pröva och promovera så mycket som möjligt att nettopp alla dem som har vestet intresse i det här har för ögonblicket en vestet intresse av att lade helt oavhängig av alla intressen sanningen komma fram. Förstår du? Alltså jag har haft ett par gånger en liten upplevelse. För jag fick aldrig någon pengar under min svenska tid. För Bourdieu var så förfärligt opopulär den gången. Så det räckte att du sa, de så en hänvisning till Bourdieu, så var det slut. Men en vacker dag blev jag uppkallad till skoledirektoratet i Stockholm. Och det korta med det långa var att de sa till mig, du får pengar och du får göra vad du vill, för vi har i 20 år betalt forskning och inte fått någon förnuftig svar, så vi är beredd att konsultera djävulen själv. Det är bara en sån dum anekdot. Men det är egentligen vad jag tror Bourdieu menar, nämligen att vetenskap är inte bara historisk störelse, men det är också en betingad störelse i den förstand att det är allokerat ett sted genom sin egen verksamhet, nämligen det förkert sted. och att där alligevel kan göras något i vetenskapens logik kan bara vara när konjunkturen är sådan att det finns ett intresse för sanningen, för en gångs skull. Och det betyder också att han omsätter det, och där liknar han ju meget Habermas, omsätter det i ett regulativ, i regler för hvordan det interna arbetet så ska bedrivas. Och där också liksom man ser internt på våra institutioner i våra projekter så ska det hela maximalt vara anlagt att vi allsamma är intresserade av att ingenting annat än det bättre argument gäller. Ikke at du er professor, eller ikke at du har lavet allerede så mange spændende ting, eller ikke at ministeren er din kusine, eller... Altså... Okay. Naturligvis... Uafsett om det er naturvidenskap, samfundsvidenskap, humanvidenskap... Alt det her er liksom... glidende størrelser som man kan undre over at det aldrig helt har falleret. Altså det som ikke går at forstå, det er at noget af alt dette har hele tiden indtræffet de sidste 200-300 år. Fordi det er en sådan skør og sårbar vildt foretagende at normalt må jo hele tiden liksom klappe sammen, eller aldrig blive af, eller gå den forkerte vej. Faktum er, at det har funnits, og at det gang efter gang genoprettes. Og det er måske for første gangen, vi oplever en tid nu, der som så meget andet, som man trodde siden oplysningstiden, og det moderne var liksom mere eller mindre, i hvert fald tils vores klot forsvinder, erobret for godt. Og det er jo netop de ting, som nu man fra højste hold er begyndt at hamre i os, at det skal I ikke tro, vi vil have det væk. Det kan være hvad som helst. Det var for sådan, jeg oplever min samtid. Jeg skulle ville sætte en liten footnote om en ting i forbindelse med naturvidenskab. Når jeg siger naturvidenskab, så siger jeg naturvidenskab. Det vil sige teoretisk fysik, kemi og så videre. Jeg siger ikke ingeniørsvidenskab, som ikke er en videnskab, men en professionsviden. Og jeg siger heller ikke til eksempel medicin som videnskab, eller psykologi som videnskab. Eftersom vi er sygepleje og social work og så videre, er vi ofte i vores samfundsvidenskab så tæt på dem. Og der har liksom, tror jeg, opkommet en masse med veldig forstyrrende misforståelser. Dels at den medicinske verden er overbevist om, at det er bare dem, som ved, hvad videnskab er, og bare dem, som bedriver rigtig videnskab. Det gør, at de også er kompetente at bedømme al videnskab i hele spektrum. Og i og med at de har været så klok at oprette sundhedsvidenskab i stedet for medicin, så har de nu inde på deres fakultet kompetence for at bedømme og regulere alt. Alt hvad alle andre sysler med, det kan de også. Og fremforalt sygeplejersker har jo brugt oceaner af tid og energi for at bekæmpe den såkaldte videnskab. Og liksom gått ut med at prøve at konstituere en plejevidenskap som oberoende af denne naturvidenskap som medicin er. Men problemet er at medicin er ingen videnskap, men en kunst og en praktisk viden og en professionsviden. Det som er videnskap er biokemi og alt muligt andet. Det vil sige medicin og også psykologi. Når man siger naturvidenskab, må man være klar over, at det ikke er dem, man mener. Vi har samme problem med de samfundsvidenskaberne, økonomi, sociologi og antropologi, for hvis mennesker regner jura til det, hvilket jeg tror er en helt fejltagelse, fordi jura er en størrelse helt for sig selv, med en helt egen logik, og så videre. Det er da klart, at de fleste humanvidenskaberne har kolossalt længe været gymnasieuddannelsefag, som bare meget langsomt har prøvet som linguistik at udvikle ud fra det her professionsfag en eller anden type af videnskabelighed. Og på samme måde har sociologi, antropologi osv. også meget langsomt udviklet delvis på nogle steder en eller anden type af vidensproduktion, som ikke er det evige forsøg at hjælpe myndigheter med at bedre lidt på alle skavanker af den samfund, man lever i. Hvilket er liksom den dominerende aktivitet inden for de her fag. Og det vil sige til eksempel, at det plejer at være en stor forskel i uddannelsessociologi, om den ligger på en lærerhøjskole, eller om den ligger på et sociologisk institut. Fordi om uddannelsessociologi ligger på en lærerhøjskole eller en institution, som direkte er knyttet til professionsuddannelse, så plejer den at have en tilbøjelighed, liksom at var helt indfangen af en logik, som siger, hvordan skal det her laves, hvordan kan det laves det bedre. Medan om uddannelsessociologerne er folk, som aldrig har været lærere, ikke kommer at blive lærere, har ikke med lærere at gøre, skal aldrig fortælle nogen, hvad man skal gøre. Det findes en lidt større institutionel sammenhang, for at man kan stille de spørgsmål om skolen, som til eksempel Bourdieu og hans gruppe har stillet ved det ene eller andet tilfælde, for at komme til den konklusion, at det er med skolen som med kirken og armen, det er tre mye farlige, dobbelttydige institutioner, som ikke er bare til for menneskelighedens bedste. Noget som en lærerhøgskole jo aldrig nogensinde kan finde på at sige, fordi det går liksom ikke rigtigt. Hvad så med det praktiske så? Altså, hvad forestiller man sig, då videnskabelighed kan bidra til os alle, og då räknar jeg også mig selv, til eksempel som konsulent i Afrika i 30 år, der er stort set, vi har mislykkats med det meste vi har prøvet, men i alle fall, man har jo prøvet at lave noget. Men altså, når vi ikke bare skal prøve at finde en forklaring for de ubegriplige ting, som omringer os i naturen, i samfundet og i os selv, men når vi spørger, hvad skal man gøre, så tror jeg, at det helt væsentlige er at helt fra starten klargøre, at så begynder vi på en ny kula, som de siger i Sverige. Det vil sige, vi spinner på en helt ny tråd. Vi kan ikke bare spinne videre på den tråd, som vi var begyndt at rulle. Og den nye tråden, den heter, enligt min opfattelse, at man systematiserer de mere spontane erfaringsopsamlinger, som praktikerne gør. Det vil sige, det må begynde ved praktiken. Og det er en af de ting, som gør, at jeg er skeptisk over for det meste i aktionsforskning, fordi jeg er bange, som jeg har skrevet en gang, at det er hverken aktion eller forskning. Nu er jeg engageret sin 3 år, nej, 6 år, i 2 projekter, en i Etiopien og en i Mozambique, som har aktionsforskning som model. Så jeg har været tvunget at forholde mig sådan meget konstruktivt overfor den måde at arbejde på, og dessutom med store stjerner fra aktionsforskningen som Cortesau fra Portugal, eller Zeichner fra Madison, Wisconsin. Men vi har overlevet tillsammans, altså jeg som Bourdieusian og de som aktionsforsker. Men det kræves daglige nærmere forklaringer og stor forsigtighed for at vi ikke skal hamne i løven på hverandre. Men det tror jeg er liksom det grundlæggende misforstand omkring. Man skal ikke kalde det for videnskab, at man systematiserer erfaringsopsamling. Og ud fra den systematiseringen er i stand til at komme med meget præcise anbefalinger for forskellige sociale aktørernes handleren. Fordi med det som baggrund er det muligt at sige om og om og om, så ved vi at. Og det vil sige, at man, om man kan undgå at lave al den metafysik af det, som lærerne har gjort, så kunne man ligesom på bred front bruge designs, som ligner kontrollerede experiment. Fordi selve samfundet, selve historien, er på en eller anden måde ukontrollerede experiment, som man på en eller anden måde kan prøve at fange i nogle rammer, som ligner de man prøver at stille op i kontrollerede experiment. Men det vil sige, det er den type af viden, man kan få ud af det her. Og jeg synes, det er et misforstand at kalde det for videnskab. Og det er jeg ved med at mene. Og det betyder, at jeg får en frygtansvært masse problem, fordi folk har jo opfundet dels den praktiske videnskab, eller også, eller den praktiske teori, måske snarere, og fremforalt anvendt videnskab. Men jeg synes, det er en misforstand, fordi det du anvender er ikke videnskab. Det du anvender er erfaring. Men du kan kvalificere erfaringen med nogle elementer hentet fra videnskaben. Jeg skal give et eksempel. Jeg har arbejdet i 20 år i Afrika med spørgsmål, hvordan er vi ved med at undervise børnene på kinesisk i hele Afrika, det vil sige på spansk, portugisisk, engelsk og fransk, hvilket børnen ikke kan, når de kommer til skolen, og hvilket de, deres forældre ikke kan, hvilket de ikke hører derhjemme og i byen. Så ni må forestille jer, at vi har haft skoleundervisning i Afrika i 10 og intensiv i 50 år, med lærerinder og bøger på kinesisk. Varsågod. Forestil jer, at jeres børn her i Danmark går i skolen, en fin skole, men det er bare det, at frøken, hun kan bare kinesisk, og boken er på kinesisk. Hvordan tror ni, det her vil fungere? Sådan er det. Så det skulle gerne ikke være på den måde. Og det har UNESCO sagt 1950, det vil sige for 54 år, men det har ikke hjulpet et kvart. Så jeg har kæmpet med det der i 20 år for at få både i det franske miljø, i det portugisiske talende miljø en eller anden i gang som etc. etc. Fordi det kræver et kolossalt forberedelsesarbejde. De meste modersmål af de her børn er ikke ens forvandlet til skriftspråk i dag. Lykkeligvis. Det har været en af deres muligheder at forsvare sig mod den quasi modernitet, som var for det meste ødelæggende. Men så det er et kolossalt problem. Nu har vi hele tiden været op en mod en to meninger. De ene mening er frøken, som siger, man kan ikke lære to sprog samtidig. Børnen kan ikke lære sig både dansk og engelsk på en gang. Det kan de meget godt. Det andre at man sier det for dyrbart, etc., etc., etc. Så over hele verden har de lavets kontrollerte, mer eller mindre kontrollerte forsøk, vi er et eksempel på det, for å finne ut av hvor effektiv er nu det ene eller det andre. Når vi beskriver laver en sådan undersøgelse, og laver det i en videnskabelig holdning, så ville det hurtigt komme frem, for det første, at even en tosprogig skole er skole. Og det vil sige, ikke særlig anlagt på, at børn skal lære sig noget, fordi sådan er skole over hele verden, også i Danmark. Så så du, even din store idealiske konstruktion, den er som skolen. Altså. Og for det andre viser det sig då at til eksempel ofte de her lærere, even om de kommer mer eller mindre hver dag til skolen, men de kan ikke selv det modersmål som de er tænkt å være specialister på. Etc., etc. Men i nogen tilfælde har man så valgt en anden vej, som vi ikke kunne vælge, nemlig at totalt idealisere alle betingelser. Amerikanerne har blandt andet i Guatemala lavet eksperimenter på 200.000 elever over, jeg tror, 15 år. I alle fag. Fin skole, fönster, glas i fönsterne. Alle har bøger. Alle lærere kan, alle lærere er selv tosprogig, i alle fag, det hele kontrolleret fra morgen til aften, masser med statistik osv. For å vise, hva? At tosprogighet er bedre, også for å lære seg det fremmede språk. Hvilket vi vet som litt mer banal fra vores innvandrerundervisning, så lenge vi fikk lov for å ha den som vi vil. Om du forsterker børnens mesterskap over sitt modersmål, så skaper du idealiske forutsetninger for at de også skal lære seg det internasjonale fremmede språket. Og nå til den praktiske konklusjonen. Hva skal man gjøre? Hele den her vitenskap, den kan ikke tas som utgangspunkt for et resonemang om hva skal vi gjøre. Hvorfor? Fordi de idealiserede betingelser, de finnes kun i Guatemalas USA-finansierte eksperiment. Ingen annen steder på jorden. Så det vil si at så snart noen skal begynne å gjøre noe, så skal vedkommende prøve å finne ut av hva vil vi, hva vil politikerne, hva vil foreldrene, hva har vi penger til, hvilken mix av gode og dårlige betingelser vil vi kunne oppnå, og under de betingelser, hvordan ville denne tospråksundervisningen fungere. Forstår du? Det vil si enhver praktisk resonemang er et resonemang som regner med etiske og politiske og faglige premisser, som regner med eksterne og interne betingelser, som regner med at alt har en historie. Altså indianerne i Latinamerika, som endelig får lov å arbeide med sin Quechua, Quechua, broen av Quechua i skolen har en story 50 år på nakken i Latinamerika som modifiserer betingelsene. Så anvendt vitenskap, det er ikke anvendt vitenskap, men anvendt fornuft. Altså det er en fornuftig måde. Hva kan så vitenskap spille for rolle i det sammenhengen? To ting. Den normale vitenskap, den kan ofte leverere metoder Alltså framgångsmoder. Välbeprövade procedurer. Av alla möjliga slags. Som även den normala forskningen har brukt och genom 200 år har slipit, raffinerat, förbättrat, etc. Där ligger alltså en möjlighet till att låna instrumenten för hantverket. Det andra är att naturligtvis för någon som staplar på ben i en eller annan mellanamerikansk land ett konkret program för tvåspråkig skola med en indianbefolkning, det är inte helt likgiltigt för honom att han ellers också vet att när betingelserna har varit idealiserat så fick man de resultat som han i helt andra sammanhang också är ute efter. Förstår du? Alltså, och de forskningsprojekt kan ha belyst många mekanismer i den förstand praktiken som ska handla och som ska göra något, det gör en forskare för ham att vide att om A så i varje fall inte B. Det vill säga alla de gånger man har prövat med A så har det inte blivit det man trodde, etc. Det vill säga det finns, jag plejer att uttrycka det på den måde, vetenskapen är ett korpus av möjliga referenser som den som staplar på andra premisser än vetenskap en verksamhet på ben. Det är en referens i den förstand att det sätter någon positiva och negativa gränser för vad han i sin tänkning kan begynna och elaborera. Uff, nu har jag redan snackat allt för länge. Jag har en ting mer som jag måste säga någonting. Jag har ett par gånger antytt att jag står för det jag sa i den där artikeln och som står i boken, att dansk pedagogik, men det är lite orättvis att lade som om det är speciellt grämt i Danmark, det är det lite grann, och jag ska säga varför, men det är ju en ganska generell sydom, det är att vad ska man säga, i hierarkiet av vetenskaplighet så ligger pedagogik över hela världen lägst, underst i skuffen. Alltså, det kan man simpelt hen konstatera bara. Så att det är inte något, när jag kommer i olika miljöer som sysslar med sociologi och Bourdieu och så vidare, när de säger, jamen vad arbetar du med? Jo, men jag säger, jag är professor av pedagogik på Köpenhamns universitet. Det blir tyst med detsamma. För det nästa spörsmål är, hvordan har du hamnat där? Men sådan är det bara. Det är liksom, det finns de här hierarkier i vår typer av samfund. Men på en eller annan måde kan också pedagogik skylla det sig själv liksom, för på en eller annan måde har det liksom aldrig varit någon institutionell kraft som har satsat på att ändra på det där. Tvärtom. Men det, och jag tror att situationen är särskilt prekär i Danmark, det har jag prövat att fortälla ett antal gånger, men det får liksom inte särskilt kort gensvar. Det är för att i Danmark har det funnits en ohelig allians mellan grundtvigianismen, kritisk teori och neoliberal teknokrati, som hela tiden formodentlig helt ubevist holder hinanden om ryggen. Hver gang nogen prøver at sige, nu må vi få her noget helt andet også i hvert fald. Men det tager en længere tid for, fordi jeg er beredt at stille op på en altså detaljeret belæg af hvad jeg siger. Det er ikke bare i den blå lift. Og det forståelsen for hvorfor det blev på den måde, tror jeg kan man hente fra Archers gamle bog The Social Origin of Educational Systems fra 79, der hun har The Case of Danmark tilsammans med Rusland, Frankrike og England. Og der Danmark og England er de decentrale systemer, Rusland og Frankrike, de centrale systemer. Og Archer beskriver den danske udviklingen over et paar hundrede år. Hun har masser med nye børsen daar, som er mega spændende også. Men nu snakker jeg om hennes gamle boek. Og der kan man se, der har hun den her these, at i Danmark har kraftene været fordelat på en sådan måde, at alle holder hinanden i schack, så at det ikke sker noget nyt. Altså at der findes en hjemvigt i altså varken de gamle liberaler, som skabte andels Danmark, eller socialdemokrati, eller et cetera. Ikke nogen politisk eller ideologisk eller kulturel gruppe har nogensinde kunne sige, nu er det det her, fordi, liksom. Men alle holder hinanden i schack. Vi holder på med en studie af læreruddannelse i Danmark, og der kan man jo se det bekræftet noget så frygtansvært. Men det virkelige farlige, om man så vil, i dag, er at det gælder ikke bare for pædagogik, som ligger lægst i skuffen. Fordi det vi kan se, og det kan jeg ikke udvikle, men alt fra den dagen som filosoferne, inklusive Foucault, troet af at ervaringswetenschappen toe over deras rollen af wat waren een ledende discipline ha zwaret met het destabiliseren ervaringswetenschappen. Ja, publiceerde in een Engels tijdschrift om några veckor een artikel dat ja wiese de met som ledetrood Bourdieu's kritiek aan Foucault. Men alt fra Feierabend til Foucault, som er en filosof, skal man huske, og ikke en sociolog, findes det et kolossal anliggende at vise, at erfaringsvidenskapen har ingen definitiv kognitiv værdi. Altså, helt vulgært sagt, alt er relatief. Altså, det finns nogen som skriver kærlighedsbrev, og det finns telefonkatalogen, og så finns det videnskap. Og det er tre måder at sige en eller anden, som er spændende i hver sin ordning. Altså, det er meget... men det er ikke helt lang at... Dernæst har det kommet en ny attack. Og det har været fra videnskabssociologien. Med Latour og kompagni som den sidste udløbere. Der sociologerne har sagt, jamen kære venner, når vi sitter i to år med en liten bandspelare og vår anteckningsbok på et laboratorium, så kan vi med bedste vilje ikke få syn på en eller anden, som har at gøre med sanningssøgning. Men en enda stor moln af forskjellige interessekonflikter og de mest usannsynlige fremgangsmåder osv. Det vil si, og det er det som Bourdieu har gjort opp med i denne boken Science de la Science, der han prøver å vise at den måten å fortolke vindsosiologi og vindskapssosiologi er uholdbar. Forresten, er den nu ut på dansk, den boken?
Ja, den kommer snart.
Ja, ja, men den skulle komme snart i 3 år.
Ja, vi har lavet oversættelseskorrektur på den.
Du?
Ja.
Ah, okay. Right. Det var en god nyhet. Læs den boken. Det var attack nummer 2. Det er fra vindskapssociologi. Den tredje attack kom fra postmodernismen. Og der har Foucault også et finger i det. Og sen social konstruktionism, et cetera, et cetera, et cetera. Det vil si, vi har liksom først et forsøg fra filosoferne at sige, amen, det der med erfaringsvidenskaperne, det er ikke noget særligt. Og så er det et forsøg fra sociologen at sige, jo, men vi ved godt, hvordan det køkkenet laver den her soppa, liksom. Og så efterhånden har samfundsvidenskaberne og humanvidenskaberne selv hele tiden produceret diskursen, der de destabiliserer sig selv. Mod dette sitter jeg her, og har Bourdieu skrevet sin bøger for at sige, det passer ikke. Og hele tiden mødesamt forsøgt at analysere det epistemologi som filosofisk projekt, videnskabssociologi som sociologisk projekt og spørgsmål om metod og sanningshalten i empiriske videnskab, at der er det hele forfra. Nu tror jeg, at jeg vil stoppe, fordi nu har jeg i hvert fald i en rush sagt noget om de ting, som jeg hele tiden har ment det er væsentligt i det her samme. Tak skal du have.
Vi siger tak til start, og vi tager lige 20 minutter, hvor vi kan række benene. Og der er en lille netto herovre, hvis nogen har behov for en eller anden lidt tynd. Ellers så der er ikke noget kaffe her, men der er vel stadig kaffe på benene. Vil vi mødes klokken?